Bos días, nós somos Ángel,
Abel,
Lucas,
Manu.
E hoxe imos falarvos de Portugal.
Portugal está situado na Península Ibérica, bañado polo Océano Atlántico.
De feito, a capital de Portugal é Lisboa, pero tamén ten lugares moi importantes como Oporto, Algarve, Madeira ou Azores.
Lisboa ten unha superficie de 2.921,90 km². Ten unha elevación de 2 metros e ten 547.773 habitantes.
Os mellores monumentos de Portugal son Castillo de San Jorge de Lisboa, Luis I, Torre de Belém e Palacio de la Pena.
Tamén ten comidas típicas como pastéis de nata, francesiñas, bacallao e craquis.
Os ríos máis importantes son o Duero, que mide 897 km, o Tajo, que é o máis largo de España, medindo 1007 km, e por último o Guadiana, que mide 818 km.
E por último, falarei de fútbol. Concretamente, vou falar da selección portuguesa. Unha selección moi importante xa que ten unha Eurocopa e unha Liga de Naciones.
Ata aquí o noso programa de Radio Cedeira. Esperamos que os gustara.
Ata outra!